Velkommen til podcasten Hjernesterk. I dag skal vi snakke om å gå, Ole Petter. Du jo en løper og liker å ha en viss fart, men vi jo enige om at det å gå veldig bra. Den enkleste, mest skånsomme form for fysisk aktivitet, det å gå ut og gå, og det jo x antall sitater fra store tenkere, filosofer og så videre, om gevinsten av å gå på blant annet det mentale, men også hvis du for tung og i dårlig form og bestemmer deg for at nå skal jeg gjøre en endring som gjør at jeg får bedre helse, lavere vekt, mer livskvalitet og så videre, så det å gå ut og gå, det ikke bare god mosjon, det faktisk god trening. Og det mitt inntrykk at for mange undervurderer effekten av å gå. Vi har jo friskuser som ute og går, som holder seg i kjempeform, som aldri har gjort noe annet enn å være ute og gå. Enten det å gå tur til fjellet, eller på fjellet, eller gå tur til og fra jobb og så videre. Veldig mange av de bevisst det, og holder seg i form på den måten. Men likevel, blant noen så det litt sånn lavere bevissthet, og liksom at de ikke kommer seg ut av den illusionen om at fysisk trening handler om høy intensitet gjennom løping og så videre. Trening på treningsstudio, arenaer som de kanskje ikke helt føler seg hjemme, og så bruker de ikke den muligheten som det å gå ut og gå gir. Så jeg har snakket med Jon Ødegård, Ole Petter, om dette her. Han jobber i Arbeidstilsynet, jeg tror det på Lillestrøm, de har kontorer, og han har fått mye hjelp av min far. Og jeg vet jo at du også, Ole Petter, har brukt det å gå mye, blant annet disse gruppene du hadde da du var fastlege. Kjenner du deg litt igjen i den praten jeg hadde med Jonar? Nå skal vi høre den først, men hva dine tanker om bare å gå ut og gå?
Gange tror jeg den mest undervurderte aktivitetsformen vi kjenner til. For de aller fleste så gange, det å begynne å gå litt, kanskje den beste aktivitetsformen for dem. Alle kan gå, så godt som alle. Selvfølgelig noen som mangler funksjon og som sliter med å gå, men de aller fleste av oss kan gå. Det sosialt, det lettere å holde en prat gående enn når du går, eller når du kanskje ute og løper, lavterskel for å komme i gang. Og så det jo en myte at, igjen, det to myter. Den ene myten jo at du ikke får noe helsegevinst med mindre du blir veldig sliten. Absolutt all bevegelse skaper helsegevinst, og det selvfølgelig fint å bli sliten, men bare det å gå ut i pratetempo og gå vil også gi en formidabel gevinst for de fleste. Og så det selvfølgelig fullt mulig å bli veldig sliten selv om man i anførselstegn bare går. Du sa at jeg løper, det riktig det, men jeg har gått mye, jeg har gått masse i fjellet. Og går du motbakke for eksempel, eller trapper, så det fullt mulig å bevege seg både med moderat og til og med høy intensitet ved gange. Intensitet jo relativt, det kommer jo helt an på formen din. Så for noen så kan det å spasere en tur på flatmark være høy intensitet hvis du ikke har beveget deg noe særlig. Og når du begynner å komme litt bedre form, som man ganske fort blir, så kan man jo gå litt i motbakke, eller gå i trapper, eller gå i fjellet. Så nei, gange, undervurdert, og det enkelt og greit, ikke sant? Uansett hvor du er. Når på døgnet der, så kan du alltid klare å gå deg en tur.
Jeg tenker vi, før vi snakker mer om Jon Ødegård, så tar vi og hører hva han sier i samtalen jeg hadde med han på telefon. Jon Ødegård, du jo mye med i sikkerheten rundt det norske sikkerhet, så vi har truffet hverandre der. Du kjører på MC og passer på at trafikanter og lignende holder seg unna når sikkerheten passerer, blant annet har mye erfaring med norsk sykkelsport, og da har vi møtt hverandre der, og så har du også hatt kontakt med min far rundt dette her med rett og slett å komme i bedre form og gå ned i vekt. Hva din? Kan ikke du fortelle litt om historien din, Jon?
Det kan jeg godt gjøre, Mats. Jeg var en røslig kar i mange, mange år. Og det går utover kropp og helse, men det ikke så lett å gjøre noe med. Sånn i første gang, i hodet spesielt. Jeg veide i 2019, da jeg snakket med pappaen din. Det riktig det at jeg kjører på MC på sykkel litt, og i forbindelse med et NM i 2019, så hadde jeg med både en runde med Christian Påske og din pappa på MC, så de fikk se NM-løypa og gjøre seg litt kjent I det. Og I den forbindelse så sa jeg da at dere, ja, mye kropp, og da lo din far litt rann, og så sier han at ja, men det går fint an å gjøre noe med. Og så sa jeg det at dere, etter et tapt veddemål en gang, det litt sånn dumt, ikke sant, finne på sånne ting, da var det at jeg tapte veddemålet og måtte løpe Oslo Marathon, og uten noe spesielt trening så jeg egen. Og det gjorde at jeg løp faktisk på meg kneskader, så at jeg ikke kan løpe. Mm. Og det sa jo også til din far, og da sa han at ja, men du kan jo gå. Jeg skal være helt ærlig at jeg tenkte liksom dette med å gå, ja, gå seg ned I vekt. Du må jo løpe og drive masse sånn veldig fysisk idrett for å kunne gå ned I vekt.
Ja, det var det du tenkte, ja.
Ja. Men han overbeviste meg om at dette kan vi gjøre noe med. Så vi holdt litt av kontakten rundt det her, men I 2020, rundt august 2020, da hadde vi en ordentlig prat om det. Og da var jeg motivert. Jeg veide da 157 kilo. Og det sier litt at jeg måtte begynne med noen tabletter og sånn, for at både blodtrykk og kolesterol og blodsukkeret begynte å stige, og det var liksom ting som ikke var noe særlig gøy å høre. Mm. Og din far overbeviste meg om at han kunne lage et program som jeg kunne følge. Og det var en litt aha-opplevelse, Mats, når jeg startet med det programmet. På grunn av det at jeg tenkte at ja, jeg skal, det første, jeg kan ta bare sånn brått oppsummering. Det første jeg skulle gjøre var å finne et sted der det var ålreit å gå. Mm. Litt hyggelig og koselig. For det også sa han at det var viktig. Ja. Bare gå etter fortøvet, det går det jo, men langs vei, men det ikke så trivelig.
Han ville helt sikkert ha deg ute I skogen, eller? Min far.
Ja, gjerne på grus eller annet underlag. Ja. Og da skulle jeg gå I 5 minutter, som en slags oppvarming, og så skulle jeg finne en bakke, ikke var for lang, men som passet bratt. Og så skulle jeg gå den opp 5 ganger, og da skulle jeg gå så raskt jeg orket, og så skulle jeg gå rolig ned igjen. Mm. Og etter det så skulle jeg gå I 10 minutter.
Ja, så litt oppvarming, litt intervaller, og så nedgåing, rett og slett.
Ja, mm. ja. Men jeg skal være så ærlig å si at de 5 minuttene første, da var jeg rimelig sliten. Jeg kom til en bakken, så det ble ikke mer enn bare 2 runder det ble første gangen.
Ja, så du var sliten nok bare ved å gå til bunnen av bakken?
Jeg var det.
Mm.
Formen var elendig, det merket jeg jo da. Men det var jo bare å ikke gi opp dette her. Og din far, han hadde jo jevnlig kontakt, så jeg måtte jo følge med og sendte jo også mail til henne med hva jeg hadde øka med, for eksempel da. Mm. Og etter 14 dager så gikk jeg fint I 5 minutter inn til bakken. Jeg gikk 6 runder opp og ned, og jeg gikk da 15 minutter tilbake, eller runde da på 15 minutter.
14 dager altså, så da merket du allerede 14 dager, så merket du stor fremgang.
Ja, jeg gjorde det. Mm. Og dette her var jo da, da gikk jeg 3 kvelder I uka.
Mm. Men gjorde du det samme på hver økt? For jeg vil tro at fatteren kanskje ville at du skulle ha litt variasjon, eller gikk du den bakken 3 dager I uka?
Den bakken gikk jeg 3 dager I uka, første 14 dagene.
Ja.
Mm. Og så fikk jeg et nytt program, der jeg skulle gå da I fortsatt 5 minutter, som en slags oppvarming. Og da skulle jeg gå på et sted som gjerne var litt flatt. Ikke noe spesielt motstand. Mm. Det var for å liksom vekke kroppen. Og så begynte jeg med å gå 5 minutter med kupert terreng. Og det var litt smart, for det skjønte jeg da etter et år senere. Mm. At din far, han rimelig lur. hodet vårt spiller faktisk inn på en sånn måte at jeg går jo ikke intervallet før jeg går I bakken, tenker hodet mitt. Mm. Det at jeg begynner å gå I kupert terreng, jo også intervaller.
Ja, det naturlig intervall.
Ja.
Lekbetont form for intervall, som min far sier.
Ja, mm. og det tenker du ikke på når du ute og går sånn, for du tenker at intervallene de jo først I bakken. Mm. Derfor så tenker du ikke at nå skal jeg gå intervaller og dette blir hardt. Det tenker du ikke på, for det blir en naturlig sånn stigning I produksjon på det. Mm. Og for, bare for å ta liksom sånn kort videre da, så har jeg øket det programmet. Jeg har variert på terreng, jeg har variert på bakker og lengder og bratthet. Ja. Og jeg tenkte at ja, bakken, jeg må jo finne lengre og lengre bratte bakker. Men så var det at jeg skulle plutselig gå en mye kortere bakke, som var kanskje veldig bratt. Men gjerne ute I terrenget, at det var skogsbunn, liksom. Mm. Og det måtte ikke være en ordentlig sti, men hvis jeg fant en liten kolle, så kunne jeg gå opp og ned den. Ja. Og den kunne du bare bruke 20 sekunder på å gå opp, og rolig ned den. Men når du gjør det 10 ganger, ja, da skal jeg si at det merker du I kroppen.
Mm. Ja, og så det jo veldig fint å ha litt variasjon, da. Noen lengre bakker, noen kortere bakker, noen dager hvor du bare bruker I naturlig intervall. Fatteren jo veldig sånn tilhenger av den form for variasjon. Og det høres, ja. høres jo ut, Jon, som at du har hatt litt sånn, at du blir litt sånn systematisk også etter hvert, når du satt I gang.
Jeg gjorde det. Og det var på at jeg trengte å ha det programmet, og en som liksom, rett og slett, følg dette. Mm. Ikke tenk, følg dette han var I starten og
var han streng med deg eller, fatteren? Var han streng med deg?
Ja, ikke I starten ikke første liksom tida men når det hadde gått en måned da så han at nå har du juksa litt eller, da har du ikke følt helt plan Nei. For at da hadde jeg sagt at nå klarte jeg å gå 8 ganger opp og ned bakken ja, det var ikke meningen det var så bare 6 ganger og det var for at jeg kunne gått da enda 5 minutter lenger I kupert terreng jeg tenkte ikke på det fortsatt da som intervaller men det var da jeg forstod når han forklarte det at det jo intervaller det også og det derfor vi legger inn den biten med variasjon så at Nei, jeg fra august 2020 til august 2022. Ja. Det en periode, det første året så gikk jeg ned mest. Ja. Men på de 2 årene der sånn, så gikk jeg ned fra 157 til 120.
Ja, hvordan følelsen sånn I hverdagen nå, kontra da?
Ja, etter, fra 22 til 23 da, så gikk jeg ned enda 9 kilo, for at jeg har ikke gitt meg å gå.
Nei.
Jeg har ikke det programmet fra, jeg har programmet som jeg kan følge, sånt noe, men på en måte så lærte meg opp til å se muligheter, se etter steder å gå og bruke selv.
Mm.
Og det har vært litt spennende. Sånn som I går da, da gikk jeg 2 kilometer. Jeg kan si litt sånn flatt, men det jo ikke direkte flatt når du går 2 kilometer. Da har du måttet gå frem og tilbake I en flatt vei. Men det ikke mye kupert heller. Og så går jeg et intervall som liksom ren intervall. Og da en litt lengre bakke. Jeg bruker en 3 minutter å gå opp. Men bakken litt bratt I starten, for at litt mindre bratt, og så den litt bratt igjen. Og den har jeg gått opp da I 15-20 minutter, og så går jeg I skøven etter der, I kupert terreng, og også på sti.
Hvor mange dager I uka har du som mål å nå trene? For vi må kalle trening, eller motionere da.
Motionere.
Ja, motionere. Altså, hvor mange dager I uka har du planer om nå å få motionert?
Ja, men siste, ja, fra øyet til frem til nå, så har jeg brukt 2 dager I uka.
Mm.
Og som din far sa, at det lønner seg å ha minst 1 dag imellom.
Ja.
Og jeg har da 2 dager imellom, og det helt ideelt for meg.
Ja.
Det kan jo sikkert være variasjoner fra person til person, men sånn som nå da, så ligger jeg på 109 I vekt.
Mm.
Og når jeg ser tilbake, hender det at jeg tar frem et bilde og ser på meg selv fra 157 kilo til 109. Det en ting, men jeg bruker jo ikke tabletter for kolesterol og blodtrykk og sånt noe så mye lenger. Det også, det en ting, men den andre tingen som min far var veldig på, det kjenn på humøret ditt etter hvert.
Mm.
Og det har jogget meg snudd.
Ja, så du føler deg lettere til sinns etter å ha vært ute og motionert og med ja. Mestringsfølelse regner jeg med, uten at jeg skal putte ord ja. I munnen på deg. Men beskriv ja. Den følelsen da. Hva har skjedd? Altså, hva, holdningen din til fysioaktivitet, har det gått opp noen lys for deg?
Det som har gått opp for meg, det at når folk snakker om trening,
mm.
så det veldig ofte sånn trening, ja, da skal vi ut og sykle, da skal vi ut og løpe, da må vi stå på helsesenter og døtte jern, eller løpe på tredemøller, eller ja, sånt noe. Jeg har alltid vært glad i å løfte tungt, jeg også.
Mm.
Jeg har gjort det i min ungdom. Men ordet og begrepet trening blitt noe nytt for meg.
Mm.
For jeg har aldri sett på det, nå bruker jeg feil ord, rusle seg en tur, som det så ut som jeg gjorde i børja.
Mm.
Men det nesten sånn, du ikke i ordentlig form? Ja, rusle deg en tur. Gå deg en tur.
Ja.
Og det er faktisk like bra, om ikke bedre, trening for en person enn å måtte løpe. De har sikkert, jeg har et par stykker jeg vet om, de har jo løpt i mye, mange tider. Og så sier jeg, jeg har ikke sett, du har jo vært ute og løpt nå. Nei, jeg får så lett vondt i kneet, eller i noe ledd og sånn.
Mm.
Og da tenker jeg, ja, de løper jo på seg skader. Og så kan jeg rusle forbi.
Ja, du rusler ikke, du ute og går. Og Jonas og fatteren, ja. Når dere begynte å snakke sammen dette her, og det var snakk om her å gjøre en livsstilsendring, ja. Og faktisk ta tak i helsa di, sånn som du har gjort der, og du søkte hjelp. Og det jo litt interessant i forhold til det du sier med at du rapporterte til min far, han sendte deg programmer, du ble fulgt opp, du ble litt utfordret av fatteren, du ble på en måte sett med innsatsen.
Ja.
Og så har du jo da redusert omtrent en, altså du har mistet en tredjedel da, kroppsvekt, så du kan tenke deg liksom belastningen på bein og ledd og muskler og det hele tatt jo blitt vesentlig lavere, og det klart hvis du skulle løpt med over 150 kilo på i tillegg på hard asfalt og sånne ting, så ville jo det bare vært ødeleggende, så sånn sett så jo gange det eneste riktige å gjøre. Og så det jo veldig spennende det du sier der om at du har har du sluttet på blodtryksmedisin? Er det ja. Det du sier? Ja, ikke sant? På grunn av fysisk trening?
På grunn av at jeg har gått meg rett og slett ned i vekt.
Mm. Ja.
Og jeg tenkte da at ja, jeg har opp gjennom tida prøvd å trene, jeg også. Men da har det vært sånn der jeg løper på et tredemølle på helsesenter og døtte og dra på noen jern.
Mm.
Men på mange PT'er som jeg har vært borte i, der det veldig sånn fokus på at du skal varme opp, løpe på en tredemølle,
ja.
Klarer ikke å løpe, ja, da får du gå, men i hvert fall, du skal gå der i 5-10 minutter, kvarter,
mm.
og så når du har gjort det, så det å begynne å stramme inn kroppen, med da må du bruke vekter, og du må gjøre døm og døm øvelsen, det blir så, det er nesten sånn utmattende til slutt, for at du ser ikke det samme resultatet.
Og så blir du jo styrt mye mer også. Du blir jo styrt ja. I mye større grad sånn detaljorientering. Her utfordrer fatteren deg til å finne litt ut av deg selv, samtidig som han gir deg noen innspill på hvordan det skal gjøres. Fordi at du gikk jo ut i terrenget, fant dine egne løyper, fant dine egne bakker, og sånn sett så fikk du jo stimulert litt kreativiteten din og kommet deg litt ut i frisk luft og i det hele tatt også. Så det var jo litt sånn frihet under eget ansvar på en måte.
Ja, for jeg skjønte det etter hvert at hodet spiller en stor rolle i dette med trening, som du sier, eller fysisk aktivitet, da, som jeg liker å kalle det.
Mm.
Jeg det är kanske fel att säga si att när jag säger att nej jag kallar det inte träning det jag driver med det är fysisk aktivitet då. Men på en måte så är det ju träning. Men det med att hodet ditt ja det är helt klart att din far var med på att ändra tankegången min. Han var med på att ja när du är ute och går när du får en uppgave så jag ser efter andra backar då ser efter andra steg och gå upp och ner eller gå I zigzag runt någon trär för exempel då fick du igång hodet ditt då tänker du inte så mycket på att jag är ute och går för att så gå ner I vikt det försvann jag tänkte inte på när jag var ute och gick tur eller gick då jag var inte där att åh när jag är ute för att träna nej Vet du hva, jeg var ute, jeg så etter, jeg fikk oppgaver liksom å se etter ting som vi sier, la mine egne løyper, ja da må jeg følge med, jeg må se, og da brukte jeg mye av den kapasiteten på akkurat den biten, da tenker du ikke så mye på dette her med at, oi, shit, nå har jeg vært ute og gått I 50 minutter, yes. Og så når du kommer tilbake, så føler du en mestring. Ja. Du har fått det noe den dagen, Ja, faktiskt och jag må vara ärlig och säga att jag har gått ut och varit ute bara I 10 minuter och gått hem igen. Då har inte jag har inte klart att genomföra den ökta.
Nej, men du har I alla fall kommit ut då.
Jag har varit ute I 10 minuter, men det som är rart det är att när du 2 dagar senare ska gå ut då är du motiverad på en helt annan måte för du ska inte gå tillbaka efter 10 minuter. Da sier hodet ditt noe helt annet. Så at, da fikk du en helt annen motivasjon. Det var ikke sånn at du ble irritert på deg selv, men du tenkte, pokker eller det skal ikke skje I dag. Og jeg tror det har med at det en kombinasjon, som din far sa, at det med å jobbe seg ned, eller jobbe seg opp I fysisk aktivitet, komme I form, det dreier seg mye også om hodet. Mhm. Og det har jeg faktisk kjent på. Det har jeg.
Tilbake til hodet og det mentale. Altså det fysiske her jo helt fantastisk det du sier her, Jon, med bare gå ut og gå og bruke terreng og bruke de mulighetene. Altså det noe, det jo tilgjengelig for alle på mange måter det du har gjort, men det skal gjøres likevel. Du tok tak, men har jo fått det til veldig bra. I tillegg så har du også sluttet på med medisiner, som jo kjempebra, da slipper du bivirkninger av det og alt det, alle de tingene der. Men så det også det mentale som vi var litt inne på, eller du var litt inne på. Altså, har det også gjort deg mer bevisst på gevinsten av fysisk aktivitet? Følelsen din, du snakker om mestringsfølelsen, har det gjort deg bedre humør?
Ja, du har lettere for å, hva skal jeg si, smile. Men jeg vil si at det ikke bare det at du kjenner at du går rundt og blir eller sånn. Jeg tror nok kanskje folk rundt meg merker det mer. Men det jeg har merket, det at jeg føler meg mer opplagt. Jeg har jo en hobby til, men også en jobb. Og jobben min, det litt sånn todelt. Jeg sitter en del på kontor, men jeg også fysisk ute og går I jobben. Og det helt klart at når du føler at det ikke et slit å gå ute en times tid, når du I jobben. Ikke det at du går og går og går, og går I en time, men du går litt, og så stopper du litt, og så går du litt og sånt nå. Men allikevel det å være ute da, uten å komme tilbake helt dødsliten og nesten ikke ha pust og kjenne på den det gjør at det gir deg mer energi og du føler ja igjen da, som jeg sier, den mestringen med å ha det bra med deg selv og I den andre hobbyen min der jeg I Røde Kors og jeg har vært med og bært flere hundre meter båret ut av skøven, sammen som andre og andre mennesker som alltid har vært, hva skal jeg si, tynne merket jeg faktisk det på ene gang vi var ute, at de pustet jo mer enn meg og begynte å spørre liksom, shit jeg var jo så god form liksom jeg fortsatt mye større enn dem men som jeg sa, ja, jeg går mye Og det hadde vi ikke tenkt på da.
Så, nei, altså Jon, er det jo...
Vi fikk til da, bare for en liten sånn kick-off for dem, flere av dem som var der, så var vi en tur i, og gikk i Kjæringåsen. Det et lite skianlegg i Sarpsborg, eller bare på utsiden av Sarpsborg. Og det å gå opp en sånn bakke, og da gikk vi sånn kryss oppover, og da var det flere som sa det at det herlighet og tungt det Og et par av dem har begynt å gå, og de går nå oppvarming, intervaller og litt terreng. Så at dere, jeg har fått tilbakemelding at de synes dette var mer riktig for dem, enn å begynne på et helsestudio.
Så du har, og da det etter, så du har blitt en inspirator du da, for kollegaen din, Jon?
Ja.
Ja, så gøy.
Ja, det.
Ja, der ser du nok et eksempel på at folk rundt en blir inspirert når en går foran som et godt eksempel. Så bare en liten kommentar til det du sa, ikke sant, at folk, folk som slankere enn deg, ser på deg og får liksom forutinntatte tanker om din form. Men det klart når du begynner å gå, og du var altså 150 kilo, tenk på den belastningen du påførte lungene dine da. Når du ute og skal flytte så mye kroppsvekt opp en bakke, så det klart at rent sånn volummessig, kondisjonsmessig og hjertemessig, så det klart, da må jo kroppen din jobbe knallhardt for å skape fremdrift, selv om det bare gang. Så blir jo det som om en slank person skal ut og løpe. Så det nei, det enkle er ofte det beste. Begynn å gå, det en veldig bra start, og det jo du et veldig godt eksempel på, Jon. Det var hyggelig å prate med Jon, han, han gir mye av seg selv. Snakker åpent og har masse å fortelle. Jeg synes det litt spennende, altså han startet denne prosessen da, gjennom kontakt med min far, sånn rundt 2019-2020, veide 157 kilo, og har jo nå nesten da gått ned, altså redusert en tredjedel av kroppsvekten siden da. Og det litt sånn interessant å høre, altså han hadde et veddemål med en kamerat om at han skulle løpe maraton, og så gjorde han det på det en kneskade, som helt sikkert ikke gjorde noe på motivasjonen, eller hjalp på motivasjonen for å begynne å motionere. Og som jeg nevnte i innledningen, altså han trodde han måtte løpe eller trene i treningsstudio for at det skulle ha den gevinsten da, som han mente man skulle få hvis man skulle gidde å investere i dette her, men fant jo stor glede av å gå i skogen, og hadde jo stor fremgang også allerede etter 14 dager, sånn som jeg har vært litt inne på tidligere, Ole Petter, i tidligere podcaster, at hvor raskt formen kommer når man kommer i gang, som kjempemotiverende. Han ble jo fulgt opp av min far, som var flink, så potensialet i Jon, gjorde min far. Da fatteren synes han var gøy å hjelpe. Men som han sier, fatteren ville ikke følge han opp for evig. Fatteren ville at han skulle bli, få evner til å kunne trene seg selv. Sånn som fatterens holdning til å være trener er, liksom, en treners oppgave er å bli overflødig, har jo alltid min far sagt, og var jo en slags sånn online coach da, ved at han rett og slett brukte e-post og sendte programmet på den måten. Slutta på blodtryksmedisin, opplevde stor mestring, Jon, og i dag så han også en inspirasjon da, for folkene rundt seg som ikke sant, har lagt merke til den endringen som Jon har skapt og spurt om disse programmene som fatteren har sendt og så videre, som er helt enkelt, men hva forteller historien til Jonas Ole Petter?
Jeg synes det en veldig utrolig inspirerende historie. Nei, det forteller oss flere ting. Jeg tror en av de tingene forteller oss er at det ikke så mye som skal til å begynne med. Altså, det å bare komme i gang og gjøre noe, og det kan være utrolig lite. Jeg tror det veldig mange gjør som bestemmer seg for at de skal begynne å bevege seg litt mer eller ta tak i helsa si på et eller annet nivå, så gjør de ofte kanskje litt mye, litt for tidlig, som gjør at det blir litt for stor forandring i livet. Man mister motivasjon, kan fort bli skadet. Så det det ene, at legg lista lav, bare gjør noe. Spiller nesten ikke noen rolle hva det for noe heller, om det en rolig spasertur noen minutter noen ganger i uka, helt supert, og så får du litt mestring av det, og så kan du bygge litt på. Det tror jeg en viktig ting man kan få ut av historien til Jon. Og det andre jo det av viktigheten av å bli fulgt opp litt. Og det ser vi også når vi gjør forskningsstudier på det der, at vi ekstremt gode på, når jeg sier vi, så tenker jeg vi som jobber med dette, og jobber i helsevesenet for eksempel, eller om du jobber som personlig trener, eller hva det måtte være for noe, så vi veldig gode til å fortelle folk rundt oss hvor viktig det å bevege seg, hvor viktig det å spise sunt. Og, altså vi gir masse informasjon.
Mm.
Den informasjonen tilgjengelig for alle. Jeg, som sagt, alle vet det. Så jeg tror ikke det der utfordringen ligger. Vi får ikke folk til å endre adferd bare ved å gi dem mer informasjon om hva som de gode og riktige valgene å ta. Det vet folk fra før. Og så har de kanskje til og med dårlig samvittighet for at de ikke får det til.
Mm.
Så vi ser at det mye større sannsynlighet å få til en adferdsendring, for eksempel bevege seg litt mer, hvis du har noen som følger deg opp. Og det kan være mange nivåer å følge opp. Det kan være noen nær deg, noen du trener med, som bare kan være litt heia-gjeng, det kan være et familiemedlem. Selvfølgelig kanskje det aller beste å ha noen som er vant til dette, som jobber med dette. Altså sånn som din far,
mm.
som er der og er litt innpisker og motivater. Det blir litt mer forpliktende, og du ansvarliggjør folk litt ekstra når de blir fulgt opp faktisk.
Mm. Mm.
Og det handler om flere ting. Det handler om at det viktig å bli sett og anerkjent. Det er noe vi trenger alle sammen, og da har du en som går veien sammen med deg. Du kan få litt praktiske råd, som din far jo selvfølgelig har masse erfaring med. Og ikke minst så er det vi har snakket om mange ganger, at det ingen som har lyst til å skuffe andre. Så hvis du får med noen som skal hjelpe deg og veilede deg, så vil vi jobbe litt ekstra for å få det til, for vi har ikke lyst til å skuffe den andre.
Nei.
Og så er det veldig kult, og de fleste tenker nok på din far som en sånn elite-coach som bare har trent de aller beste, Ingrid og Grete Weitz, Ingrid Kristiansen og OL-vinner og VM-helter. Men jeg husker jeg snakket med faren din, og han sa jo det at altså, han har jo jobbet veldig mye med vanlige folk, hvis vi kan kalle det det.
Mm.
Også syke folk, pasienter. Altså, det er jo enda større tilfredsstillelse når du kan få noen som har vært inaktive og syke til å begynne å bevege seg litt. Mm. Komme litt bedre for dem. Det er mer tilfredsstillende enn å få noen til å vinne New York Marathon.
Mm. Ja, min far har jo hjulpet alle nivåer, som du sier, og med jobben på Moden Bad dette her, og jeg har jo arvet en av de som, for når min fatter ble syk, nå er han på sykehjem, så han hjalp jo en person, jeg trenger ikke å si navnet hans her nå, men det som skjedde når min far var syk, var at vedkommende ringte til meg, for nå måtte jeg ta over, og nå kunne ikke faren min følge han opp mer, så nå har jeg liksom samtale med han da, og der er det også bare snakk om å gå ut og gå, ja, komme seg ut og gå, og jeg snakker med han, er du flink til å trimme om dagen, sånne ting, men jeg vil jo tro at Jon Ødegaard her, han var på en måte en del av sykkelmiljøet, kjørte motorsykkel, passet på, dette var under NM, han var vakt under NM på landveissykler, og passet på sikkerheten, og han ble sikkert litt inspirert da, av å få min far, som har vært en profil i miljøet, ikke sant? Som da plutselig engasjerte seg sånn i hans livsstilsendring, da, og det å komme i form. Så det er klart at det var sikkert smigrende for Jon også, og inspirerende. Så det er, det er veldig gøy. Men det enkle er ofte det beste. Altså. Er du i dårlig form, sliter du med tung vekt, og det er som du sier også, Petter, altså, relativ altså, intensitet er et relativt begrep, og det er klart når du veier 150 kilo, så kan du ikke løpe. Da har du mer enn nok med å gå, men allikevel så brukte han her systematisk intervalltrening, opp og ned bakker, brukte naturen, og lagde seg litt sånn systematikk i hodet i forhold til hvordan han skulle trene det, både opp og ned bakker, og så naturlig intervall med å bruke bakkene som naturlig intervall. Altså det er akkurat samme prinsippene som man bruker på topphusutøvere. Det er bare at her er det snakk om å gå og ikke å løpe, det er en helt annen fart.
Ja, ja.
Men intensiteten er sannsynligvis mye av det samme likevel.
Ja, og det er veldig stor overføringsverdi fra det å trene topphusutøvere til å følge opp helt vanlige folk som bare har lyst til å komme seg litt bedre og få en forbedret helse. Samtidig så er det nok noen forskjeller også. Stort sett når du driver og er trevende for toppidrettsutøvere, så er jo de veldig selvdrevne. Det er jo ikke noe mangel på motivasjon. Du behøver jo ikke å kalle det piske dem ut. Kanskje tvert imot, så er jo ofte en treners rolle heller noen ganger bremse, fordi de har lyst til å trevende for mye og for hardt.
Mm.
Så kan det være litt annerledes når det gjelder, kalle det vanlige folk. hvor det kan være viktigere å få litt hjelp til å klare å komme seg ut faktisk. Mm. Og så det jo utrolig mye forskjellig du kan gjøre. Jeg pleier å si det at altså folk spør jo, hva den beste aktivitetsformen? Jo, det jo den du trives med. Fordi hvis du ikke liker å løpe, du får vondt når du løper, ikke løp, altså, og du må gjerne gå, gange det enkleste. For de som spesielt tunge og har mange kilo ekstra, så det jo også det å gå kan være en ganske stor belastning, blant annet for ledd, og det fort gjort å bli skadet. Og da kan det være litt lurt å bytte litt. Det finnes jo noen aktivitetsformer som enda mer skånsomme enn å gå også. Svømme for eksempel, eller sykle. Mm. Mm. Hvor den vekten din kanskje ikke spiller så stor rolle lenger. Mm. Og det har i hvert fall jeg merket at de av mine pasienter som har det dårligste utgangspunktet, som kanskje har den høyeste vekten, og så synes det helt utopisk å tenke at de skal kunne løpe, det får de ikke til. Men de synes også det tøft å gå, så kan det å sitte på en spinningsykkel være veldig greit som en start. Da. Mm. Eller være litt i et svømmebasseng og bevege. Altså, all bevegelse teller, så det gjelder bare å komme i gang. Mm.
Du nevnte, vi skal avslutte her nå, men du nevnte at det har med å få oppfølging. Her var det jo litt sånn tilfeldig som gjorde at Jon ble fulgt opp av min far, hadde stor glede av det. Ellers minner våre lyttere om hva vi jobber med. Ole Petter, til det daglig, vi jobber jo blant annet med oppfølging av fysioterapeut i arbeidslivet, og gjennom kollegial oppfølging og sette det i system. Det har stor gevinst på mange ved at de rett og slett får folk rundt seg som heier litt på en og følger den opp, og man blir sett gjennom det kollegiale miljøet med de helsegevinstene skaper, og så har vi også Avantas coaching som mot privatmarkedet, hvor en ting Jon ble inspirert av min far, men her det også mulighet til å finne kjente navn som har masse kunnskap og erfaring fra idretten, og det kan bli din personlige trener.
Ja, jeg har lyst til å si at i dag så det jo så utrolig mange tekniske muligheter også for oppfølging, som ikke nødvendigvis krever at man fysisk til stede på samme sted. Som var det jo før, hvis du hadde en trener eller en som skulle følge deg opp, så måtte du møte dem fysisk. Mm. Det var ikke noe særlig annen måte å bli fulgt opp på. I dag med treningsapper og digitale verktøy, forskjellige typer, så ser vi jo i noen forskningsstudier vi har gjort, så ser vi at i hvilken grad du klarer å endre adferd fra inaktivitet til å bli fysisk aktiv, så spiller det veldig liten rolle. Eller det vi ser der, det to ting. Det ene at det hjelper veldig å få oppfølging. Mm. Det mer enn dobblet sannsynlighet for å klare å bli aktiv hvis du har noen som følger deg opp. Så oppfølging og veiledning viktig, det ser vi helt klart og tydelig. Og så ser vi også at det spiller liten rolle om oppfølgingen fysisk, eller digital, eller en kombinasjon. De studiene vi har gjort, så har vi sett på forskjellige typer oppfølging. Noen som blir fulgt opp bare fysisk, med en til en møte, på treningssenter for eksempel, med en personlig trener eller helseveileder. Og så har vi sett på kombinasjonen av noe fysisk og noe digitalt, eller bare digitalt. Og graden av atferdsendring virker å være ganske konstant. Og det jo litt viktig å få med seg, både i hvilken grad det fysisk mulig å få til den oppfølgingen, men også kostnadsbiten. Da. Det klart det rimeligere å bli fulgt opp hvis en del av det digitalt enn hvis alt fysisk oppmøte.
Ja. Ja, og vi hadde jo blant annet Abel, ikke sant, som vi hadde med i en episode for noen måneder siden, som også snakket om dette, du nevnte helseveiledere også, som noe de jobber veldig for å sette det mer i system, blant annet i oppfølging av folk som sykemeldt, så her det masse muligheter for fremtiden. 2024 blir spennende å se hvordan det utvikler seg, den delen av helsevesenet som har stort potensial. Takk til deg, Ole Petter, for bidraget. Takk til lytterne våre, takk til Moderne Media, og takk til våre annonsører. Vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke. Yeah.